Buchnerova archa je mimořádná po stránce výtvarné. Jde o jednu z nejvýznamnějších pozdněgotických památek Čechů, které je sice otázka autorského zařazení jak u sochařské části, tak u maleb, protože v kontextu památek české deskové malby skutečně nemá obdobu. Nicméně je to památka datovaná a mimořádný je i kulturně historický kontext, který se nejenom tedy váže k duchovním dějinám křížovníků, ale je vlastně podstatný i pro to objednavatelské zázemí doby jablonské obecně. Na arše, která původně zdobila hlavní oltář křížovnického chrámu svatého Ducha, dnes tedy barokovaného svatého Františka z Assisi, byla umístěna rozměrná křídlová archa s párem pohyblivých křídel a se středem, který poněkud netradičně v českém prostředí zdobila socha ve střední části na ose, která byla flankovaná po stranách dvěma deskovými obrazy, svatou Kateřinou a svatou Barborou. U jedné z těchto světic klečí věnovatel celé archy Mikuláš Puchner a spodní část obrazu je věnována nápisům, které ozřejmují jednak tedy osobnost objednavatele Mikuláše Puchnera se všemi titulaturami a také přináší dataci rok 1482, což se zdá, že není náhodné datum, neboť v roce 1482 uplynulo 200 let od výročí smrti svaté Anežky České. Ta zemřela v březnu roku 1282. A pravděpodobně, tedy s velkou pravděpodobností, není náhodou, že takto zkusný reptábl, evidentně tedy s ikonografií svaté Anežky České, vznikl právě v této době. Pokud hovoříme o ikonografii, je třeba vždy u pozdněgotických retáblů rozdělit vnější a vnitřní strany křídel. Na vnějších stranách křídel viditelných při zavření byla ikonografická sestava, která odpovídala jednak spirituality řádu křižovníků s červenou hvězdou, což byl špitální řád, rytířský řád, který se ale řídil řeholí svatého Augustína, takže na jednom křídle ve spodní části byl svatý Augustín, který vyučuje křižovníky, a jako pandán té spodní části byl svatý František, který přijímá stigmata, neboť samozřejmě v křižovnickém prostředí úcta ke svatému Františku byla zcela mimořádná, takže proto tedy vybrán tento motiv. A v horní části byla nejspíše sestava vždy dvojice svědců, protože to nejspíše vychází z toho faktu, že do moderní doby se bohužel nezachovala podoba jednoho z těch obrazů. Známe jenom na znakové fotografie, dnes vlastně už chybí i tento fragment, protože byl nahrazen parketáží. A na tom jednom obraze je svatá Ludmila a svatá Voršila. Svatá Voršila souvisí se špitálním posláním řádu křižovníků, naproti tomu svatá Ludmila je jasným odkazem na to, že řád křižovníků byl českým řádem, že úcta k zemským patronům zde byla zcela mimořádná a pravděpodobně pandánem svaté Ludmily mohl být svatý Václav na tom chybějícím zobrazení levého křídla. Co se týče vnitřní stran křídel, tak tam jsou v horní části na levém a pravém křídle dva obrazy, které jsou takovými ikonickými obrazy, stále citovanými v souvislosti se svatou Anežkou Českou. Na levém křídle je to svatá Anežka Česká, která odevzdává model kostela prvnímu velmistrovi řádu, což je vyobrazení, s kterým se na výstavě návštěvníci setkají ve vícerých podobách, jak tedy ještě na dvou mimořádných památkách doby středověké, tak ale i na památkách doby barokní. A proti tomu pandánovi je tam obraz svaté Anežky, lépe řečeno dříve určovaný jako svatá Anežka, světice, která přichází k lůžku nemocného a podává mu pokrm. Nově v posledních letech byl vysloven návrh, že se nejedná o svatou Anežku Českou, ale o svatou Hedviku Slezskou. Těch argumentů, proč by tomu tak mohlo být, je více. Jenom připomeňme, že na levé části je svatá Anežka Česká zobrazena jako princezna s korunou, zatímco na té pravé části je s vévodskou čapkou, což je skutečně z hlediska dobových zvyklostí zobrazování velmi netradiční. To je jedna možnost protiargumentu a druhá je samozřejmě ta, že takto vyobrazená svatá Anežka by byla vlastně vyobrazena v rozporu s konvencí klauzury klariské, která byla velmi přísná, nepřipouštěla samozřejmě přímý kontakt řeholnic s okolním světem, byť tedy v situacích, které naprosto odpovídaly záměrům řádu a duchovnímu poslání spirituality svatého Františka. té spodní části retáblu je námětová skladba, která zase odpovídá hlavnímu motivu středu a celkovému zasvěcení oltáře, nebo šlo o oltář mariánský, takže na jedné straně je smrt Panny Marie v okamžiku poslední modlitby a druhá deska zobrazuje ukřižování Krista, kde je opět zobrazena Panna Marie. Je to více figurální ukřižování. Jedná se skutečně o velice krásné malby s mnohými detaily. Šlo skutečně velice kvalitního malíře, který kromě poučení druhé generace nizozemských mistrů nepochybně vycházel i ze soudomé jihoněmecké malby, ale nelze přehlédnout ani kontakt s tehdejším polským regionem. To, co si návštěvníci mohou vychutnat při podrobném pohledu, jsou například i detaily provedení zlaceného pozadí, který bohužel je nenávratně ztraceno ve středu archy, ale je dochováno na vnitřních stranách křídel, stejně tak jako plastické textury, které jsou aplikované do malby a byly provedeny technikou cínovaného reliefu, příznačnou pro pozdně gotické malířství, ale v případě Puchnerovy archy jsou provedeny skutečně s cizelářskou přesností a jde o velice krásné příklady využití této techniky v domácím dochovaném památkovém fondu. A ještě jenom možná na okraj možné rekonstrukce je třeba zmínit, že sice existují písemné prameny z doby barokní, které nám dávají jistou oporu pro současnou rekonstrukci, ale i samotné malby vlastně hovoří částečně pro jisté možnosti této rekonstrukce. Zmiňme alespoň odlišené pozadí. Obvykle se odlišovalo pozadí vnitřních stran a vnější stran křídel. U Puchnerovy archy ty vnitřní strany jsou zlacené, vnější jsou stříbřené, takže to odpovídá konvenci, stejně tak jako práce s kompozicí těch obrazů je jiná na vnitřních stranách a na vnějších stranách. Na těch vnějších stranách se objevují nápisové pásky, které určovaly jednotlivé výjevy. Velice dobře je zachován u svatého Františka přijímající stigmata, ale při bližším pohledu je zřejmé, že byly tyto nápisové pásky, nebo pole s textem je tedy přesnější vyjádření, protože to nejsou přímé nápisové pásky, to je skutečně vyznačený objem textu v obraze, že byly na všech těch obrazech dochovaných vnějších stran křídel. Takže naprosto přesně víme, co byly vnější a co byly vnitřní strany křídel.